Буря в чаша вода или сериозен институционален проблем? Така ще поставя въпроса днес пред моите гости, а имам предвид срещата между главния прокурор Цацаров и шефа на Овъргаз Сашо Дончев, състояла се с посредничеството на бизнесмена и вече не член на ръководството на БСП Георги Гергов. Здравейте! В момента при мен са Биляна Георова от Български институт за правни инициативи.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик.
И Любомир Авджейски, юрист. Здравей!
Здравейте!
Така, ами цяла седмица медии, институции, неправителствени организации, политици коментират тази среща. Как мислите? Едната гледна точка към нея е, че това е наистина нещо съвсем в реда на нещата и излишно и толкова много шум се вдига около него. Другата гледна точка е, че напротив става дума за много сериозен институционален проблем, който заслужава медийно внимание, заслужава разследване. Вашия поглед.
Да, наистина, Билиан. От миналата седмица много, много неща се изговориха, много неща се изписаха, много становища видяхме и наистина има за мен сериозен институционален проблем. И то е в това има ли изобщо в България реално разделение на властите, има ли го това, което се казва и което е разписано и в нашата конституция, че власт възпира по някакъв начин.
И, което е смисъла на разделението
на властите. Да, и има ли кой по някакъв начин да възпре главния прокурор в страната. Това, което се вижда много ясно за мен в тази ситуация, и тя между другото просто е поредната подобна, е, че за момента няма такова реално възпиране на властите. Очевидно за 27 години в страната ние не сме проумяли, че там, където свършват правата и задълженията на едната, започват правата и задълженията на другата. И това, което е станало миналата седмица и което стана публично достояние, е просто поредното доказателство, че пак ще се повторя за тези 27 години. Ние в страната не сме преживяли никакъв преход. Ние сме в самото начало. И примера за това, най-яркият пример за това е, аз слушах интервюто, което беше направено в BIT с господин Дончев. Това, което мен ме шокира, е, че той съвсем спокойно каза, че това е ежедневие. Това, че се водят подобни разговори между представители на различните власти и бизнеса, това, че се правят къде директни, къде по-индиректни намеци за това как управляваш своя бизнес, къде се месиш, как управляваш живота си, ако щете. На практика това, че той казва толкова спокойно, че това е ежедневие, всъщност означава, че в страната нищо не се е променило. Ние сме
ще рече норма, която
да,
обаче
и
е много
престъпна, някаква престъпна търпимост към подобни норми. На практика ние твърдим, че живеем в демократично общество, а всъщност ние живеем в някакъв странен тип тоталитарна демокрация. Тоест няма голяма крачка напред и това е много, много тъжно.
Добре, аз разбира се ще ви предложа след това в детайли да влезем в този казус и да видим къде по същество е проблема, но да чуем преди това и Любовджийски. Има ли сериозен проблем тук? В това, че главният прокурор се е срещнал с един бизнесмен чрез посредничеството на друг бизнесмен и партиен функционер.
Гледната точка, че това е в реда на нещата, главен прокурор да се среща не просто с бизнесмени, а с две лица, които са проверявани лица към този момент от прокуратурата. И двете по различни преписки. Да гледна точка, че това е в реда на нещата, може да бъде гледна точка единствено на хората, които през последните 10 или 20 години докараха България до там да бъде на едно от първите места по корупция в Европа, а и не само в Европа, и на последно място по доходи, по икономически просперитет.
Момент. Проблемът според вас е в това, че главният прокурор се среща с бизнесмени, че се среща с партийни функционери или че се среща с бизнесмени, които биват проверявани от прокуратурата. Кое от двете или и двете?
Трите неща, три неща имаме тук. Първо се среща с крупни бизнесмени, които са мултимилионери, но да речем, че да си мултимилионер не е престъпление.
Приемаме, че е така.
На второ място...
Че не е престъпление.
Точно така. Но тези лица са проверявани от прокуратурата по сигнали. Георги Гергов февруари месец срещу него е подаден срещу сделката за приватизация на международни панери в Пловдив е подаден сигнал от общински съветник в Пловдив за злоупотреби за сделката, която е за приватизация на панера. Така че към този момент Георги Гергов, който е един от собствениците на панери, един от управляващите там, е проверявано лице от прокуратурата. Или би следвало да бъде проверявано лице. В този смисъл главният прокурор, който е шеф на всички останали прокурори, ръководител на прокуратурата, не е нормално и не е морално и не е за мен и незаконно да се среща с проверявани лица.
Защо главният прокурор да не разговаря с Сашо Дончев?
Сашо Дончев към същия момент е проверяван по сигнал срещу него от Булгаргаз. Сега дали сигнал е... Дали има движение някакво. И дали този сигнал е основателен, т.е. дали има основание в него да се твърди, че Сашо Дончев е извършил нередни или незаконни действия, не можем да твърдим в момента, но е факт, че той към този момент също е бил проверявано лице.
Биляна, какво смяташ, ако не бяха проверявани лицата, с които се среща главния прокурор, а бяха просто бизнесмени и партийни функционери, както за трети път вече казвам, имам предвид Георги Гергов, доскоро шеф от ръководството на БСП, това би ли било проблем да се срещат? Защото това много се коментира и някакси, тъй като така, житейската норма се движи доста в страни от законовата норма, е хубаво да сме наясно с това къде е закона, къде е морала, къде са така, някакви демократични норми, които може би не са написани, но трябва да се спазват.
Вижте, поради позицията и на тримата участници в тази среща, точно и заради това, което ти каза за нормата, има някакъв минимален набор от правила и от мерки, които би трябвало да бъдат спазени, ако изобщо би трябвало да се проведе такава среща. Значи, говорим за главния прокурор на една парламентарна република. Говорим за сериозен бизнесмен с сериозен бизнес, който засяга цялата страна. Говорим за втори бизнесмен, който освен това е в изпълнител тяло на една партия, която е в момента в парламента. Всички тези хора са публични личности. Един от тях е представител на съдебната власт, на върха на пирамидата на тази власт. И обикновено това са хора, чието програми се правят много по-рано. Всички срещи са планирани и специално, когато говорим за главния прокурор, аз не знам той дали прави други такива срещи, но обикновено, когато се изисква такава среща, това е много детайлно разписано, знае се за какво ще се говори. Обикновено се прави в съдебната палата, където е неговия кабинет.
Следва
да се прави, трябва да се прави, даже всъщност това е правилната дума. И дори би следвало след това да се направи някакво изявление за това как е протекла тази среща. Нищо от тези точки не се е получило, не се е осъществило в рамките на тази среща. Това показва всъщност тази среща един умален модел на начина, по който функционира нашата държава. Не случайно от вече 2-3 години и повече и неправителствени организации, и експерти, и някои политици дори говорят за това, че България е една завладяна държава, този израз. И всъщност срещата, която коментираме в момента, представлява един умален модел на това, това как се завладява, овладява и най-страшното как се управлява държавата. Добре, тоест, но, ние нямаме хора, функциониращи институции.
Много хора ще възразят. Главният прокурор е главен прокурор, но преди всичко е човек. Той има право на своите контакти, срещи, неформални. Същото се отнесе за всеки един от участниците в тази среща. Бизнесмен ли бил той? В ръководството на БСП ли бил или не?
Не съм съгласен с това, че главният прокурор е като всички останали граждани. Значи, той е главният прокурор на републиката, онзи, който е, на, както каза Биляна, на върха на пирамидата на институцията, която единствена може да повдига обвинения в, в страната. Той е един от пазителите на законността в, в тази страна и не може по този фамилиарен начин, неофициален начин, да се среща с не просто с бизнесмени, не просто с политици. И двете не е окей. Той да прави такива срещи. Но и с лица, които, пак казвам, са проверявани лица от прокуратурата към момента. И да, ако ме питате, неморално ли е той да се среща с политици в такива неформални обстоятелства? Да, неморално е, но понеже българското общество някакси не му е достатъчно да кажеш, че нещо е неморално, ние трябва да кажем, че в тази среща има и незаконни и нерегламентирани действия и обстоятелства. Едно от тях е, че той се среща с проверявани лица. Второ е, че има данни от тази среща, че той е заплашвал едно от лицата, нека си го кажем съвсем директно, става въпрос за заплаха, макар и по определен начин изказана, към едно от лицата, във връзка с упражнявани от него политически права или предполагаеми на упражняване на политически права и във връзка с упражняване на негова издателска дейност, което засяга свободата на словото. Така че тук имаме не само неморални действия и като част от тази среща, но и незаконни. Но за това ще влезем след малко.
Добре, записа, който беше разпространен, в който всъщност Сашо Дончев обяснява какво се е случило на тази среща, как е протекла и така нататък, натиска, който му е бил упражняван във връзка с вестник Сега, медия, към която той, разбира се, има отношение, във връзка с BIT, телевизия, към която той твърди, че няма отношение и формално наистина знаем, че няма отношение, към Да, България, партия, която не знаем да е свързан по някакъв начин, освен, както самия Сашо Дончев каза, познава лидера и Христо Иванов. Та, мисълта ми е, този запис според вас, как се появи, как дойде на бял свят, защо, откъде се взе, кой го тиражира? Разбрахте ли каква е историята?
Сега ние знаем от няколко интервюта на самия Сашо Дончев, че и това нещо се потвърждава от думите на Георги Гергов и на Сотир Цацаров. Тоест, те не отричат фактите, които Сашо Дончев изнася. Да, в някои интервюта той казва по какъв начин след тази среща той се опитал да направи контакт чрез Съюза на издателите с президента на републиката на 4 април. Т.е. на въпроса към него защо не е по-рано излязъл в медиите и така нататък, той отговаря, ние първо искахме да говорим с президента, но той не ни обърна внимание. Очевидно е тук, че още една институция така не смята, че такава среща, на която има данни за заплаха към издател и към председател на Българската стопанска камара, представлява някакъв проблем. След което явно той прави някакъв опит да изкара в публичното пространство този, за мен, абсолютен скандал.
Вижте, аз мисля, че в случая няма никакво значение как и защо е излязъл този запис, защото в крайна сметка нито един от хората, които участват в него, отричат тази среща да се осъществи.
Всичко има значение дотолкова, доколкото отговор на този въпрос води към мотивите за това, защо се изнася записа, а пък мотивите са пряко свързани с същината на това, което се случва, така че всичко има значение. Ако искате, го коментирайте. Петя Владимирова, колежката ни Петя Владимирова е тук.
Закъсня,
че са виновна.
Записа е на публично събитие. Това можем да коментираме, да. Което и излиза в електронна медия. Като в него, по-късно в интервюта, се твърди, че той е направил опит заедно с Съюза на издателите, пак казвам, да комуникира с президента, но не им е обърнато никакво внимание. Така че оттам нататък той прави 3 или 4 интервюта в национални телевизии и казва абсолютно същото нещо, което е казал и по-рано в този публичен запис.
Две минути има пети преди новините да се включи в този разговор. Разсъждаваме върху въпроса дали става дума за буря в чаша вода, за някакъв дребен така всекидневен скандал или става дума за сериозен институционален проблем.
Разбира се, че става дума за много сериозен институционален проблем. Става дума за бедствено състояние, в което се намира институционалния ред в страната, и то илюстрирано с постъпка и участие на главния прокурор. Става дума за жива среща, при която има свидетел. И в шести ден, вече ще стане близо седмица, изобщо не се установява какво става, защото няма нито една институция до този момент, която да се е задействала. Абсурда е в това, че трябва да се задейства главния прокурор. Далеч по-обезпокоителното е, че но това трябва да го развия по-подробно и не знам дали ще има време, че срещата се провежда в момент, в който видно от вчерашно съобщение на прокуратурата. Вчера прокуратурата съобщи, че е започнало досъдебно производство срещу Комисията за енергийно и водно регулиране. В същност обаче това производство започва по сигнал срещу дружествата на Сашо Дончев. Сигналът е подаден.
Кога?
Сигналът е подаден на 16 януари, видно от официалното съобщение на прокуратурата. Следователно, за да се образува вчера досъдебно производство, е логично през това време да е правена някаква проверка. През това време, докато има проверка, чийто обект са дружества на Сашо Дончев, главният прокурор, чиято институция извършва тази проверка, провежда неформални срещи с обект на проверка. Това е вече скандала и върху това трябва да се, да се съсредоточим. И тук вече не могат да мълчат нито президент. В края на краищата с указ на президента се финализира назначаването на всеки главен прокурор. Президента, който и да е той, има отношение към това. И Висшия съдебен съвет.
Има отношение към назначаването на главния прокурор.
Понеже вие попитахте дали да бъде буря в чаша вода и така нататък, прави си всичко възможно да бъде буря в чаша вода. След тези всякакви твърдения на живия свидетел, който всичко друго говори, но не и да каже какво става дума и не и да каже той ли извикал главния прокурор. Защото той е посредника, но не може да бъде закаран главния прокурор на сила на една неформална среща. Не му е там мястото да проведе.
Добре.
Добре.
А след новините продължаваме с това. Продължаваме с този важен въпрос, че трябва да бъде направена проверка. Кой трябва да бъде направи, как да я направи, защото в момента нещата биват представени горе-долу така. Дума срещу дума.
Ми и това не е вярно.
Дума срещу дума. Думата на Сашо Дончев срещу думата на прокуратурата
е да изиска трафичните данни, нали, за това направи.
Дума срещу институция.
Да може
институцията не прави нищо.
Да се провери, да ги изиска и да се види кой, не само кой кога се е обаждал, за да извика главния прокурор, но с заповед на прокурор, с разпореждане на прокурор може да се установи какво са си говорили, докато са уреждали срещата. Тоест, това е установимо. Вече разговора на самата среща не е установим, защото нямам данни да някой да го е записал. Но той вече няма
значение. Понеже това е много важно, ще ми се да го обясните след новините.
Добре, ще го
кой,
обясним.
Как?
Да.
И до какъв резултат би могъл да доведе належаща проверка по този казус?
Дарик. Пролет Велкова по Дарик радио. Темата.
Скандала по повод срещата на главния прокурор с шефа на Овергаз Сашо Дончев, осъществена с посредничеството на бизнесмена и към този момент член на ръководството на БСП Георги Герков. Това е темата на разговора ни днес. Разговаряме с Биляна Гюрова от Български институт за правни инициативи, с Петя Владимирова, колежка от Дневник, с Любомир Авджийски, юрист. И това, което говорихме преди новините, Петя така много убедено и аргументирано каза, че е абсолютно належащо да се направи проверка на това по чия искане се е състояла тази среща, какво се е случило на нея, кой спрямо кога е упражнявал натиск, защото двете страни твърдят абсолютно противоречащи си неща, а именно Сашо Дончев казва, че главният прокурор му е направил категорични внушения да бъдем по-деликатен в своята работа на издател и да не го атакува така директно. От друга страна пък главният прокурор казва, че той е бил натискан от Сашо Дончев за проверки някакви, така. Възможно ли е наистина да се направи такава проверка? От кого и как?
Нека да. Да влезем, да, малко по-сериозно в съдържанието на самия разговор, защото той е не по-малко скандално и недопустимо да се случва в една правова държава. Независимо коя от двете версии е вярна или и двете, защото може и двете неща да се случили и главният прокурор да е...
Теоретически, да.
И главният прокурор да е заплашвал Сашо Дончев, както той твърди, и обратния натиск да се е случил. Въпросът е, че някой трябва да провери
именно
това нещо. И този някой е прокуратурата. Тази институция единствена може да започне разследване, и то досъдебно производство, защото аз много твърдя, че има данни, достатъчно данни, които са изтекли в публичното пространство, че има престъпления, има елементи на престъпления по време на този разговор. Аз като юрист си направих труда да проверя какви престъпления в наказателния кодекс биха отговаряли на една такава заплаха, каквато предполагаемо се е случила от страна на главен прокурор към Сашо Дончев, и открих поне три такива престъпления. Едното е по член 169 от наказателния кодекс, което казва, че който чрез заплашване попречи на някого да осъществи своите конституционни права, се наказва до 5 години, ако е длъжностно лице. Че ако главният прокурор е заплашил Сашо Дончев, като му е казал, твърде мек съм аз, Филчев ми казва, че съм твърде мек с... защо вие подкрепяте дадена политическа партия, независимо това дали става въпрос финансово или чрез гласуване или по друг начин, това определено се разбира от този разговор, че представлява форма на заплаха, когато идва от страна на обвинител номер 1 в страната. На второ място 145А от наказателния кодекс, който използва информация събрана чрез СРС-та извън нейното предназначение. В разговора главен прокурор казва, поне така твърди Сашо Дончев, т.е. имаме данни, официални данни, че той се уведомява и се информира от службите по определени въпроси и дискутира тези въпроси на срещата. Т.е. той дискутира съдържанието на нещо, което е разбрал чрез СРС-т. Ясен е този
главният
текст.
Прокурор дискутира съдържание на СРС-та
с двама,
приложени спрямо
Сашо Дончев.
Да.
Очевидно, дискутира се самия Сашо Дончев, не само, че той е обект на контрол от СРС-то, но и самото съдържание на СРС-то.
Това е твърдението на Сашо Дончев, дори то е вярно, ние
това
не можем казвам, да
знаем.
Имаме
данни.
Свидетел, ние сме в абсурдна ситуация.
Имаме свидетел, да,
който
обаче
не казва, никой говори за всичко
не...
друго.
Да, той говори по медиите, не говори в прокуратурата.
Вижте,
никой
не
го е питало.
Да? Не е въпроса ние да го казваме, дали това е вярно.
Да, разбира се.
Има данни
това
за престъпление. Някой трябва да провери тези данни за които очевидно
се
представляват елементи на престъпление.
Трябва да бъдат проверени.
И третото престъпление е член 360 от наказателния кодекс, който разгласи сведения, чието разгласяване е забранено със закон, се наказва с лишаване от свобода. Това е най-лекото, до една година. Член 33 пък от закона за СРС-тата забранява информация, която е събрана чрез СРС-та, да се разгласява. Тоест, очевидно отново имаме данни в публичното пространство,
имаме
че са...
данни, но тук се получава Абилиана. Отново абсурдната ситуация и този омагьосен кръг, в който се завъртаме. Кой проверява проверяващия? Кой проверява върховния проверяващ в държавата? И ние очевидно нямаме механизъм, нямаме инструмент, с който някой да провери проверяващия. И още по-страшното в случая е, че до момента ние нямаме никакво официално становище, изявление, декларация, позиция, каквото щете от нито една от институциите. Ние нямаме нищо от страна на президента. Както каза и Петя преди паузата, с указ на президента се назначава главният прокурор. Ние нямаме никакво становище от новосформирания парламент. Какъв им беше проблема да излязат с една декларация? Тоест, ние институциите в България по никакъв начин не създават факти, които да покажат, че те имат едно демократично, правомерно и отговорно поведение, когато, пак ще го повторя, човекът, който стои на върха на пирамидата на съдебната власт и на обвинението, си позволява такова поведение. И това, между другото, е константно в страната по отношение на хората, които са овластени. Те правят неща, които излизат извън техните правомощия, те правят престъпни неща и хвърлят в лицето на гражданите, хвърлят в нашето лице това престъпно поведение по проста причина, че ние сме ги овластили и те могат да го правят. Те просто ни се изсмиват в лицето и казват, ние го правим, защото го можем.
И не е съвсем вярно, че няма институционална реакция, защото Бойко Борисов все още не е премиер, но ще бъде премиер. Той каза нещо, което струва ми се заслужава изричен коментар, а именно той каза, че главният прокурор е попаднал в капана на двама червени олигарси. Нали така беше?
Да.
Станал жертва на двама червени олигарси. Имаше реакция от страна на бившия президент Плевнелиев, който изрично каза, че макар да смята, че главният прокурор има право на срещи с бизнесмени, които да не бъдат протоколирани официално провеждани. Така, но смята, че трябва да бъде направена проверка, тъй като има много данни за нарушаване на закона.
Вижте,
още нещо само да добавя, ако слушателите случайно не са проследили, защото това са реакции, които са симптоматични, които ми се ще да коментираме. Шестима члена на Висшия съдебен съвет поискаха
това е единствената да бъде направена реакция за момент.
Да бъде направена проверка
да
на тази среща.
Да влезе като точка в дневния ред на пленума.
Да.
В четвъртък.
Обаче,
еми, ще видим какво ще стане. Тъй, първо в съдийската колегия ли трябва да го
решат? Не, те са, тъй като мисля, че по правилата три дена преди заседанието на пленума могат да се внасят допълнителни предложения.
Да, значи,
те са внесли. Това е нещо, което ще бъде обсъдено като извънредна точка в дневния ред на пленума в четвъртък, внесено от шестима. Да, имаше такива реакции, с това съм съгласна, но господин Борисов в момента е депутат. Най-вероятно, да, както и вие казахте, ще стане премиер. Той е депутат, той е в парламента. На реакция на парламента, пак повтарям, нямаме. Това, което беше реакция на президента Плевнелиев, е реакция на бившия държавен глава, не е реакция на сега действащия президент.
Да.
Вижте абсурдността в изказването на Борисов. Как може той като депутат или като лице, което не е част от прокуратурата или от разследващите органи, да твърди убедено, без да е направена проверка, какво представлява тази среща и тези данни, пак повтарям, за няколко престъпления, които е възможно да са извършени. Значи, най-малкото, ако уважава този човек, бъдещ министър-председател, законите в страната и законовия ред, той трябва да каже, трябва да бъде направена проверка на тези данни, които
сега,
са излезли в четири национални медии.
Как и сега имаме двама червени олигарци.
И нека да припомним, че това е същия човек, който си избра главния прокурор. Така че...
Много е... Но, значи, реакцията на бъдещия премиер, той е номиниран за премиер, господин Борисов, е ужасна илюстрация на нещата как се. Той заявява, значи, той изпира образа на в прокуратурата и той заявява като някаква последна инстанция, това е еди какво си и толкова. Този път обаче ми се струва, че много увисва това изявление на господин Борисов. Особено издайническо звучи да му е обецано ухото на главния прокурор, което продължавам така, да внимава пред кого говори, защото могат да го издадат. Това е много... Добре, това показва изобщо недържавническо, разбира. Смятам, че господин Борисов изобщо не е наясно с институционалния ред. Кое какво може? Той по същия начин през януари миналата година пристигна във Висшия съдебен съвет, за да измия образа на своята агентура, на политическата агентура вътре.
И те останаха на крака.
И те станаха там. Мнозинството остана на крака, макар че трябваше да бъде попитан дали органа Висшия съдебен съвет и гласувал, за да пристигне. Той беше извикан тайно. А той пристигна, защото тогава беше нарушена омертата на ония СМС. Сега добре, е нарушена от друг омертата.
Вие пак не отговаряте ясно на въпроса, което ви моля да направим сега след рекламите. Възможно ли е при положение, че проверка трябва да се извърши от прокуратурата, а главният прокурор е главен прокурор и виш фигура в същата тази иерархична прокуратура, възможно ли е такава проверка да се състои? И това, което искат тези шестима членове на Висшия съдебен съвет, какво могат реално да направят с това си искане? След рекламите, ако обичате.
Дарик. Дарик. Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Петя Владимирова, колежка от Дневник, Биляна Гилюрова от Български институт за правни инициативи, Любомир Авджийски, юрист. В отговор на въпроса, който е централен в днешния ни разговор, възможно ли е наистина да бъде направена проверка за това какво са си говорили на тази среща Цацаров и Сашо Дончев при наличието на свидетел Георги Герков, да се разбере кой я е поискал и изобщо как са се развили нещата и как може да стане това?
Има варианти, макар и доста анимични, хипотетични и така граничещи с невъзможното, но въпреки всичко Законът за съдебната власт и Конституцията позволяват да се направи нещо. Първия вариант извън тези два нормативни акта е, ако самият главен прокурор от чувство за отговорност, от чувство за срам, ако щете, от желание да не петни повече името на съдебната власт, ако изобщо смята, че прави това с тези действия, просто да се отегли и да даде пространство на своите колеги прокурори да извършат една такава независима, с всичката условност на тази дума в контекста настоящия, проверка. Това е един вариант. Вторият вариант е, след като 6 души от Висшия съдебен съвет са внесли това предложение, то да бъде обсъдено в рамките на пленума на Висшия съдебен съвет и да се излезе с някакво решение. Това решение може да бъде главният прокурор да бъде временно освободен от длъжност отново за извършването на независима проверка. Това обаче може да стане с гласовете на 17 от 24.
И за временно отстраняване или трябват 17?
Да, трябват за тримата големи.
Квалифицирано мнозинство.
Квалифицирано
е това,
мнозинство. И предложението трябва да бъде изпратено до президента на републиката, защото то е лицето, което назначава и освобождава тримата големи. Това са двамата председатели на Върховното съдилище.
Квалифицирано мнозинство във Висшия съдебен съвет. Да, теоретически би могло да поиска временното отстраняване на главния прокурор, но това може да стане с санкцията на президента, така ли?
Да, или? Той трябва да предложи, решението е да предложи, както и при назначаването. Решението се взема от Висшия съдебен съвет отново и те отправят предложение.
Дума и прав е на президента. Да.
Това са два така много минималистично разписани варианта, доста анемични. Мисля, че в днешната ситуация сами можем да преценим доколко те граничат с реалността. И вече, нали, от тук нататък трябва да бъдат проиграни другите сценарии, ако някой от тези два варианта проработи, какво ще стане на върха на прокуратурата, кой би могъл да стане изпълняващ функциите, защото и това не е без значение. Може би от вчера събитията, които се развиха, започват да дават някакви намеци за това. Имам предвид внезапното оттегляне на един от кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, заместникът на господин Цацаров, прокурор Сарафов, така в името на прокуратурата и от лични интереси. Бихме могли
това
да...
Това бяха неговите основания.
Това бяха неговите основания, но не, всъщност това не бяха неговите основания, защото вижте колко интересно се получи. Оттеглянето на неговата кандидатура излезе чрез прессъобщение на прокуратурата. Това е супер странно, защото прокуратурата не го е номинирала.
Всеки сам се номинира.
Всеки сам се номинира.
За член на Висшия съдебен съвет.
Има подкрепа. Има
той
подкрепа.
Беше номиниран от няколко свои колеги. Така че някакси нормално е, това е личен акт, ти сам
да обясниш
и да пуснеш съобщение, а не чрез официално съобщение на прокуратурата от прес-центъра. По същия начин, както господин главният прокурор, на практика ние нямаме него лично изявление за срещата, имаме прес-съобщение на прокуратурата в трето лице, единствено число.
Лично беше.
Аз не го разчетох така, поне.
Беше официална позиция на главния прокурор.
Добре.
Но няма значение. Не за
да, така че това са едни възможни варианти, които описах. Не разбирам защо включихте тук в този разговор оттеглянето на Борислав Сарафов, на заместник главния прокурор, на номинацията му за член на Висшия съдебен съвет.
Ами включвам го, защото на практика, ако се разиграе някой от тези два варианта, които преди малко описах, и се стигне до оттегляне на главния прокурор, по закон Висшия съдебен съвет и без конкурс би могъл да избере за изпълняващ функциите главен прокурор временно някой от неговите заместници. И може би, нали, това, разбира се, е някаква хипотеза, това внезапно оттегляне е така някаква стратегия или някаква индикация за странични наблюдатели като нас, които обаче все пак следят процеса.
Тоест да се отегли Цацаров, Сарафов да заеме временно...
За да дойде Цацаров 2.
Позицията му, така ли? А проверката, кой да направи?
Сарафов?
Самия той. Да.
Струва ми си, че има резон.
Спекулациите, разбира се.
Разбира се, че е спекулации, да, но ние търсим опора все пак в факти и събития, които познаваме. Да. И ми се струва, че има резон в това, което Биляна говори. Струва ми си, че се търси ако, тъй като до сега имаме абсолютната подкрепа само от Бойко Борисов, изречена в така, в негов стил, в изявление. И ние не знаем...
Цацаров има тази подкрепа, да.
И така, че ми се струва, че възможно е да се търси някаква ексит ситуация, вариант.
Изход.
Изход.
За?
Ами за какво? За привидно извършване на проверка, привидно решаване на този институционален срив, като както беше с промените в Конституцията и в Закона за съдебната власт, т.е. да казва си, че се прави съдебна реформа, в същото време се правят неща, които да я блокират и да няма такава. Има мнозинство във Висшия съдебен съвет.
Тази посока на разсъждение ваша, твоя и на Биляна, ме кара да си мисля, че вие допускате, че всъщност скандала се възприема като толкова сериозен и от страна на прокуратурата, и от страна на главния прокурор, за да се мисли евентуално за някакви маскировачни проверки, така да кажем. Или проверки, мними проверки.
Той просто е толкова сериозен, нищо, че няма момента, как по друг начин да бъде възприемен.
Ама нищо на институционалния терен не подсказва, че
вижте,
е такъв.
Да,
няма никакви институционални реакции.
Ами днеска президентът е казал, че днеска в 9:30 на събитие, на което той участва, ще да направи изявление.
Има и нещо друго. Ние все пак имаме някакъв прецедент с подобни ситуации. то мисля, че беше вече припомнено последните 6 дни много по медиите. Прецедентът с бившия апелативен прокурор Иван Петров, който всъщност напусна системата, защото се оказа, че беше замесен в случая с Красьо Черния. След това имаме следващ прецедент случай с прокурорът Кокинов, който вече не е прокурор, градския прокурор, където пък беше замесен също в подобен разговор с Мирослав Найденов, който беше
министър.
Ние имаме някакви, разбира се, никога не е имало участие тук на главния прокурор, но това са почти идентични ситуации, в които с прокурори, в които две ситуации и двамата прокурори са били отстранявани от системата. Mm-hmm. Така че, на фона и на тези два прецедента, наистина и за така безцеремонното поведение, което се демонстрира в момента, и това изглежда прекалено много. А на фона на това, че все пак ГЕРБ влязоха в парламента и с сериозна заявка за продължаване на съдебната реформа. България е една от държавите, които подкрепи започването на още по-сериозни разговори за създаване на Европейска прокуратура. Може би дори за тях в момента изглежда прекалено много да си плюят на думите, директно ще го кажа.
Да, това вече изглежда като, би могло да изглежда като причина да се задвижи такава.
Но да не се промени нищо.
Проверка.
Но
да,
да. Се, да.
Последни думи, приключваме.
Абсолютно песимист съм, че при сегашната структура на прокуратурата и при сегашния състав на Висшия съдебен съвет може да бъде направена обективна и независима проверка на случая, каквато трябва да бъде направена. И независимо, че съм песимист, това не означава, че не трябва да я изискваме. Но защо съм песимист? На първо място, главният прокурор е абсолютно безконтролен в момента. Няма независим прокурор в страната, както е в Румъния, както е в Франция, както е в Испания, в Хърватска, който да може да разследва главния прокурор. Всички са подчинени на него. Това е още една причина да твърдим, както през последните 3-5 години сме го правили, че прокуратурата трябва да бъде обект на радикална реформа. Това бяха и констатациите в доклада на европейските прокурори от преди 4 месеца. Те направиха 3 много сериозни предложения, които биха послужили на българските институции да се справят с такъв институционален проблем, който се случва вече за енти път. Едното предложение беше да има независим прокурор и той да бъде началника на Националната следствена служба, който да бъде оперативно независим от главния прокурор, т.е. независим магистрат, който да може да разследва главния прокурор, когато има данни за престъпления, които е извършил той. На второ място предложиха магистрат, който е извън структурата на прокуратурата, ще рече съдия, висш съдия, върховен съдия, който да упражнява надзор по едно такова дело. Изключително интересно предложение на тези 4 европейски прокурори. И третото нещо, което те предложиха, е да има над всеки 3 месеца комисия в Народното събрание да може да задава въпроси на главния прокурор по текущи дела от обществена значимост.
Но той
ще пита
Конституционния съд да изтълкува, да му каже, че не може да иска парламента.
Добре, уважаеми гости, мисля, че много ясно описахте ситуацията. Големия въпрос от тук нататък е...
Ще се реформира ли прокуратурата?
Ще се реформира.
Извинявам се, че трябва да ви взема думата.
Но... Ще поиска ли да го направи
така,
и колко още може да се търпи?
И какъв следващ виж съдебен съвет се задава, защото виждаме, че ако има един независим, професионален, почтен
виж съдебен
съвет,
този въпрос до сега да
беше решен.
Да.
Но това е разговор за следващ път. Благодаря ви за участието. Петя Владимирова, Биляна Георова и Любомир Ръчейски.
Благодаря.